Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Цэнтр выбаркам абвясціў дадзеныя пра склад участковых выбарчых камісій. Доля апазіцыі ў іх чвэрць 1%. Федэральны міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пафала заявіў, што галоўная перашкода для шчыльнага супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай палягае ў смяротным пакаранні, якое дагэтуль ужываецца ў Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Еўразвяз сёння скрытыкаваў мясцовыя выбары ва ўкраіне. Ачольніца замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштэн выказала занепакоенасць паведамленнямі аб парушэннях, якія зафіксавалі незалежныя назіральнікі. У сераду з крытыкай выбарчага працэсу выступіў Вашынгтон. Аналітыкі прагназуюць, што ў выніку нядзельнага галасавання бальшынём мандатаў у органах мясцовага самакіравання ва ўкраіне атрымае кіроўная партыя рэгіёнаў. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч выбачыўся за масавае забойства харвата ў часе вайны паміж дзвюма краінамі пасля распаду былой Югаславіі. Тадзіч стаў першым сербскім лідарам, які наведаў сяло Аўчару непадалёку ад гораду Вукавар. У гэтай мясціне знаходзіцца брацкая магіла 260 харватаў, якіх забілі сербскія паўстанцы. Тадзіч усклаў кветкі да мемарыялу ў Аўчары і сказаў, што прыйшоў шанаваць ахвяру і яшчэ раз выказаць словы выбачэння і шкадавання. Візіт Тадзіча разглядаецца як сімвалічны крок да прымірэння паміж дзвюма краінамі. Белград і Загрэб абодва імкнуцца далучыцца да еўразвязу. Грэцкія паліцыянты знішчылі выяўленую ў Атэнах пасылку, якая была адпраўленая ў амбасаду Францыі. Як паведамілі паліцыянты, ў пасылцы былі выбуховыя рэчывы. Цягам апошніх двух дзён пасылкі з бомбамі дасылаліся ў шэраг амбасадаў грэцкай сталіцы, а таксама ў канцылярыі лідараў шэрагу еўрапейскіх краінаў. Мяркуецца, што гэтыя акцыі ладзяць мясцовыя анархісты-экстрэмісты, а не міжнародныя тэрарысты. У Маскве сёння ў дзень народнага адзінства адбываюцца два узгодненыя з уладамі рускіх маршы – нацыяналістычных арганізацыяў і альтэрнатыўны марш пракрамлёўскага руху нашы. У Маскве ўзмоцненыя захады бяспекі на ахову парадку накіраваныя каля 6 тысяч міліцыянтаў. Масавыя мерапрыемствы адбываюцца сёння і ў многіх гарадах Расіі, сярод іх і акцыі нацыяналістаў і выступы антыфашыстаў. Паведамляецца, што ў маршы нацыяналістаў у Маскве бяруць удзел каля 10 тысяч чалавек. Свята народнага адзінства, уведзенае ў 2005 годзе, у Расіі адзначае гадавіну выгнання з Масквы гарнізону Рэчы Паспаліты, які некалькі месяцаў пад камандаваннем палкаводца Вялікага княства Літоўскага Гетмана Хаткевіча вытрымліваў асаду расійскага другога апалчэння пад камандаваннем Мініна і Пажарскага. Звязаная з курдскімі ваяўнікамі групоўка «Ястрабы свабоды Курдыстану» ўзяла на сябе адказнасць за тэракт на плошчы Таксім у Стамбуле мінулай нядзелі. Аўтарытэтны фінансава-эканамічны часопіс «Форбс» надрукаваў спіс людзей, якіх лічаць найбольш уплывовымі ў свеце. Першы радок займае старшыня Кітаю КНР Ху Цзиньтао, за якім ідуць прэзідэнт ЗША Барак Абама і кароль Саудаўскай Арабіі Абдала. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязна. ЦВК абвясціў дадзеныя пра склад участковых выбарчых камісій. Федэральны міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пафала заявіў, што галоўная перашкода для шчыльнага супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай палягае ў смяротным пакаранні, якое ўжываецца ў Беларусі. Мітрапаліт Філарэт падтрымаў праект рэканструкцыі Калоскай царквы. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія абнародавала вынікі фармавання участковых выбарчых камісій. Менавіта яны будуць непасрэдна лічыць бюлетэні выбарцаў. Вызначана, што ў камісіях маюць працаваць 70 815 чалавек. Прадстаўнікоў апазіцыйных палітычных партыяў з гэтага ліку 183. Гэта азначае, што доля апазіцыі складае прыкладна чвэрць 1%. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Колькасць праўладных і апазіцыйных партыяў, якія прадстаўленыя ва участковых камісіях, аднолькавы. і тих, і других – по 5. Але на долю проуладних припадає 1866 мандатів, а на опозиційне – 183. Старшиня Центру виборкому Лідія Ярмошина претензії на адрес ЦВК відкидає.
Центральна комісія не образує участкові комісії. Це діло місцевих властей.
Намісник старшині партії «Леви» «Справедливий світ» Валерій Ухнальов констатує – гэтым разам адбылося тое ж самае, што і месяц таму пры фармаванні тэрытарыяльных выбарчых камісій. Як і тады, заяўкі праўладных вылучэнцаў задавальняліся амаль цалкам, а апазыцыйныя кандыдаты ігнараваліся. Апазыцыйныя партыі цяпер разам вылучылі 1073 чалавекі, а ўключылі ў камісіі 183, подкрэслівае спадар Ухналёў.
Пры гэтым аналізу трэба ўлічваць мэты, што павінны вырашаць участковыя камісіі і сябры участковых камісій. Яны будуць рабіць падлік галасоў, яны будуць падпісваць пратаколы, і таму там прынцыповыя падыходы людзей, якія сёння прадстаўляюць дэмакратычныя арганізацыі, палітычныя партыі, там не патрэбны, і гэта галаўны боль. Таму і такі падыход.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч каже, партія разом з рухом адраджэння вылучылі ва участковыя камісіі больш за 300 чалавек, а ўключылі 36. Апазыцыйны лідар тлумачыць гэта так.
Перакананы, што самая асноўная прычына гэта тое, што ўлада цяперашняя баіцца выпусціць з-пад кантролю працэс беспасрэднага галасоў, які адбываецца ў участковых камісіях. Таму мінімальна ўключэнне менавіта апазіцыйных партыяў, якія будуць дабівацца сапраўднага падліку.
Лічбы сведчаць, сёлета ва ўчастковых камісіях 183 прадстаўнікі апазіцыйных палітычных партыяў. На папярэдніх прэзідэнцкіх выбарах іх было 2. Але так параўноўваць нельга, кажа Валерый Ухналёў.
Усяго сяброў участковых камісій каля 70 тысяч, і там 180 чалавек, 70 тысяч не вырашаюць праблемы, і поэтому тут так параўноўваць гэта, ну, мякка кажуць, некарэктна.
Намеснік старшыні партыі «Левых справедлівы свет» Валеры Ухналёў. З прадстаўнікоў апазыцыйных партыяў найбольш сябраў ва ўчастковай камісіі вайшло ад беларускай партыі «Левых справедлівы свет» 78 чалавек. Ад АГП прапусцілі 54 чалавекі, ад партыі БНФ 36, ад беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» 10 і ад беларускай сацыял-дэмакратычнай «Грамады» 5 чалавек. У Магілёве арганізацыі, якія ўваходзяць у кааліцыю дэмакратычных сіл, звярнуліся ў суд у сувязі з неўключэннем іх прадстаўнікоў у склад выбарчых камісій. Я нагадаю, што на Магілёўшчыне ва ўчастковай выбарчай камісіі не ўключылі ніводнага прадстаўніка апазіцыі. Як гэта паўплывае на вынікі галасавання? Такое пытанне наш карэспандэнт задаў жыхарам Магілёву.
То, что можно их полностью подделать, как они хотят этого. Руководство наше. Это противовеса, который может остановить. Если власть сама считает голоса, почему их не посчитать как нужно?
Есть нема. Никаким чином это не отобьется. В наших условиях сегодняшних та степень контроля, хоть какая-то, все равно это чистая картинка для Европы больше. Видимость легитимности.
Это говорит о том, что выборы пройдут не совсем под пристальным наблюдением общественности. Она в стороне от выборов. Как комиссия решит, так и будет.
Конечно, хотелось, чтобы была и оппозиция. Ну, чтобы не было подтусовки фактов никаких.
Оппозиция, наверное, какое-то влияние оказывает на порядок, нахождение выборов. Но в то же время они другой раз и мешают, ведут себя некорректно. Я как-то вот наблюдал это. Было я выбором.
Ну, это плохо. В любом случае они должны присутствовать. Если у нас все хорошо, все прозрачно и честно, почему бы и нет? Однозначно настроен на то, что как бы мы ни хотели, результат выборов будет такие, как в прошлый раз. Это болото. Камень бросил, тина разошлась, и потом все вернулось в свои места.
Понятно, что в избирательных комиссиях нужны разные партии, чтобы участвовать. Административный, как ресурс, всегда давит.
Кто хочет, тот и выиграет. То есть, кто есть, тот так и останется. Какие там выборы? Кого захотели, того выбрали.
То, как считают, да, важно, да. Они как голосуют. Наверное, было бы правильно, чтобы включалась и оппозиция.
Выборы, в общем-то, такая вещь. Она или демократическая, или она уже установлена.
Все-таки присутствие их, конечно, было бы за оппозицию. Голосы были бы больше. Подредливо было бы. Президенту обещает. И сейчас много этих представителей приехали. ОБСЕ. Я так уверен, что будет действующий президент.
Во всех комиссиях должны быть любые другие партии, чтобы они контролировали. А если не допускают, значит, выборы несправедливые. Президент говорил, что я делаю все, чтобы выборы честно избирались. Если он не допустил людей, то тут он, конечно, не прав.
Як поўплывае на вынікі галасавання на Магілёўшчыне тое, што там ва участковыя выбарчыя камісіі не ўключылі ніводнага прадстаўніка апазіцыі. А пытанне на вуліцах Магілеву. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
Официально передвыборчая агитация еще не началась, потому что не зарегистрировали ни одного кандидата. Значит, надо разуметь, что и Лукашенко не выключение. Але это нисколько не перешкаджает ему сутками красоваться на телеэкранах. А у всех остальных, в лепшем выпадку, не вспоминают. Ну а коли уже вспомнят, то обовязково брудом обольют с головы до ног. А с подарения Ярмошина при всем этом набирается на хабство свержать, что все у нас в однольковых умовах.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Депутат немецкого Бундестагу, керавник ведомства федерального канцлера, федеральный министр по особливых доручениях Рональд Пафала на прессовой конференции в Минску подвел выники своего короткого визиту у Беларусь, подчас якого были обмеркованы политичные питания. Рассказывая Олесь Дашинский.
Рональд Пафала открыл белорусско-немецкую встречу Минский форум, провел перемовы с керовником администрации президента Беларуси Владимиром Макеем, а так само шерогом оппозиционных кандидатов. Поводле господара Пафалы, самая головная перешкода для больше шильного супрацовництва Беларуси с Европой полягая у смиротным покарании, якое для европейцев полностью непримальное, а у Беларуси до гэтуль применяется. Мауляу, треба сформулировать невеликую колькость принциповых каштовностей.
Сярод іх прававая дзяржава, у якой павінна адсутнічаць смяротнае пакаранне. Гэтага не павінна быць. А ў Беларусі не толькі ў крымінальным кодэксе існуе смяротнае пакаранне, але яно і выконваецца. Для нас гэта непрымальна. Мы ўпэўненыя, што цяпер гэта самая вялікая перашкода на шляху збліжэння з Еўропай.
Што да выбараў, то паводле Рональда Пафалы параўноўваць іх са стандартамі, прынятымі ў іншых краінах, немагчыма, бо сітуацыя ў Беларусі цалкам адрозная. Вялікі недахоп, што за некалькі тыдняў да выбараў грамадзянам невядома, хто будзе на іх кандыдатам. Параўноўваючы сёлетнюю кампанію з папярэднімі, спадар Пафала адзначыў, што абмежаванні, якія існавалі пры зборы подпісаў, ужо не існуюць, і што гэта станоўчае развіццё падзеяў. Але еўрапейцы застаюцца пры думцы, што нармальных асноваў для свабодных выбараў у Беларусі няма, і Беларусь, як і раней, далёкая ад свабодных выбараў.
Частка свабодных і сумленных выбараў – пэўныя стандарты, якія з нашага пункту гледжання з'яўляюцца мінімальнымі. То бок, каб не было перашкодаў пры рэгістрацыі кандыдатаў, была збалансаванасць у складзе выбаркамаў і быў допуск назіральнікаў.
Спадар Пафала сказаў, што калі ў Беларусі не будзе чэсных і свабодных выбараў, то ён будзе гэта крытыкаваць, і Еўропа мусіць задумвацца, як на гэта адрэагаваць. Таксама ён паведаміў, што на парадку дня застаюцца лёсы зніклых апанентаў рэжыму ў Беларусі. Ён дадаў, што ў Еўропе чакаюць таксама высвятлення прычынаў вельмі дзіўнай смерці журналіста Алега Бябініна. І ён вітаў той факт, што эксперты АБС атрымалі магчымасць правесці яе расследаванне.
Расказаў Алесь Дашынскі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз некалькі слоў пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Завадскі з Маладэчна. Кандыдатаў ад апазіцыі вельмі шмат, але які з таго толк? Просты народ іх не ведае. Гэта ўсё роўна, што вылучыць кандыдатамі пастуха са шклова ды падвозчыка кармоў з астраўца. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэта перадача прагучыць у нашай сённяшняй праграме пазней. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Цэнтр выбаркам абвясціў дадзеныя пра склад участковых выбарчых камісій. Доля апазіцыі ў іх чвэрць 1%. Магілёўская апазіцыя звярнулася ў суд у сувязі з неўключэннем яе прадстаўнікоў у склад выбарчых камісій. Федэральны міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пафала заявіў, што галоўная перашкода для шчыльнага супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай палягае ў смяротным пакаранні, якое дагэтуль ужываецца ў Беларусі. Митрополит Філарет падтрымаў праект рэканструкцыі калужскай царквы 12-га стагоддзя, самай старажытнай на гарадзеншчыне. У горадні судзяць магілёўскую актывістку Крыстіну Шацікаву за распаўсюд буклетаў аб правах жанчыны. Уладзіміру Някляеву не ўдалося стаць дэлегатам усебеларускага сходу. Да прэзідэнцкіх выбараў у беларускіх кнігарнях з'явілася кніга расійскага гісторыка і публіцыста Роя Мядзведзева «Александр Лукашэнка. Контуры беларускай мадэлі». 85-гадовы аўтар не хавае, што ад пачатку меў намер напісаць станоўчую кнігу пра беларускага лідара, які спрычыніўся да пабудовы квітнеючай дзяржавы. Між тым, цягам некалькіх папярэдніх 10-годдзяў Мядзведзеў быў вядомы перадусім як апантаны змагар з аўтарытарнымі рэжымамі. З працягам тэмы Ігар Карней.
Змест кнігі «Александр Лукашэнка. Контуры беларускай мадэлі» сугучнай лексіцай, якой карыстаецца беларускае кіраўніцтва. Этапы росту вымираюцца пяцігодкамі, а атрыманая ў спадчыну савецкая прамысловасць падаецца як эканамічны цуд. Мядзведзеў прызнаецца, што пісаў кнігу пад вялікім эмацыйным уплывам, які зрабіў на яго галоўны герой.
Конечно, у меня может быть только самое положительное впечатление. Есть редкий очень тип лидеров, которые способны к беседе. Но еще более редкий случай, которые хотят собеседнику разъяснить свою точку зрения. Александр Григорьевич, то есть он не только с интересом слушал то, что я говорю, но и пытался мне некоторые вещи объяснить. Для писателя это самый лучший характер встречи.
От середины 60-х 20-го стагоддзя и до конца 90-х особа Роя Мядзведзева атаясамлівалась с демократичными изменами с початку советским, а после в российском громадстве. Резкое ставление до процессов, что отбываются за железной заслоной, и он выказывал у самвыдатовских альманахах «Политичный дённик» и 20-е стагоддзя. У 1970-м разом с Андреем Сахаровым и Валентином Туршиным выступил с листом до кіраўніцтва СССР про необходимость демократизации советской системы. Послядоўны крытык таталітарнай улады сталінскага тыпу. Плённа працаваў у суаўтарстве з братам Жарэсам. Адзін са знакавых твораў Салжаніцын і Сахараў, два прарокі. Але ў новым тысячагоддзі з дысідэнта, забароненага савецкай уладай, Рой Мядзведзеў нечакана перакваліфікаваўся ў памяркоўнага палітычнага біёграфа. У ягоным багажы пераасэнсаванне ролі савецкага чэкіста Юрая Андропава. У багажы Роя Мядзведзева 4 кнігі пра іншага чэкіста, прэм'ер-міністра Расіі Уладзіміра Пуціна. Ён жа летапісец жыцця свайго зорнага фамільята расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева. Вядомы беларускі публіцыст Анатоль Казловіч так ацэньвае нечаканыя метамарфозы ў творчасці Роя Мядзведзева.
Думаю, што Мядзведзеў не стаў іншым, але ж некі адчай, які ва ўсіх нас зараз існуе, спадзяваліся на нешта такое добрае і светлае, не адбылося. І можа гэты адчай заставілі яго падгледзець ідэалы ў гэтых асобах, які ён зараз вырашыў зрабіць гістарычнымі асобамі, спрабуе гэты ідэал навязаць сваім чытачам і так далей. Хай піша, можа яму самому закучыць.
Мяркуе беларускі публіцыст Анатоль Казловіч.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
У пятніцу, 5 лістапада, у 15:30 старшыня Рады Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук адкажа на вашы пытанні падчас онлайн-канферэнцыі. Я нагадаю, днямі Рада Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў выступіла з заявай у сувязі з выбухам на Пінск-дрэве. Ажыццяўляючы пастаянны маніторынг вытворчасцяў умоў бяспекі працы на іх, мы сёння маем усе падставы заявіць: Беларусь стаіць на парозе тэхнагеннай катастрофы, сказана ў заяве. Ці можа здарыцца ў Беларусі наступны Пінск? Якія настроі ў працоўных калектывах наконт прэзідэнцкіх выбараў? На гэтыя ды іншыя вашы пытанні адкажа падчас онлайн-канферэнцыі Аляксандр Ярашук. Ну а «Свабода» працягвае цыкль рэпартэрскіх матэрыялаў сем'яў ахвяраў пінскай трагедыі. У першыя хвіліны выбуху ў цэху адразу загінулі два чалавекі. Адзін з іх 39-гадовы Ігар Муга, які працаваў тут слесарам-рамонтнікам. Пра яго матэрыял Сергея Ягорова.
Маці Ігора Мугі після інсульту стратила мову, без сторонньої допомоги не рухається. Батька 76-годовий пенсіонер у приватному домі на Пінській вулиці Парковій, горе і сльози.
Пить не пив, не курив, Богу молився. Я навіть одобрял те, що діточки привикли, мальчику 5 лет, дівчинці 13 лет. Був примірний.
Батько Ігора Афіноген Константинович каже, що син разом зі своєю сім'єю жив у ягоним домі. Сьоліта ввесну взяв кредит, зробив до батьківського дому прибудову і переселився разом з жінкою і двома дітьми.
Он за ними дуже бережно відносився, дуже бережно. І старався строїти. І ну все зробив, хоч кредити, як говориться, зараз. Старався все. Щоб на зиму перейти. І перейшли. Неділю тому назад, як перейшли всі туди, в общем, все йшло нормально. Я дуже буду доволений. Ну, біда случилась, біда.
Ніхто не чекав такої трагедії, протягує далі батька Ігора Мугі.
І він ушов у понеділок, ще в воскресенье зі мною так то розмовляли. Ну, щоб ще в дальнейшем ділах, давай брикету на всякий случай купили. І пішов він утром, він уходив в 6 часов, і діти його і так і не видели. І де папа?
Представники Пінздрава, як каже батько Ігора Мугі, наведали сина в дом, розмовляли з невісткою. Але під час поховання ніхто з керівництва не виступив ні на могилках, ні на помінках.
Плакали всі, ну без ніяких речей ніхто не виступав. А чого произошла аварія, ніхто ж не скаже толком. От так, речі нікому не інтересні, це пусті слова, я вважаю. Во-первых, правду ніхто може і не сказати. Ну похвалі, що був такий чоловік.
На третій день після вибуху на городських могилках Пасянічі у Пінську був похований 52-годовий Михайло Іванович Стародуб, який працював у цеху ДВП з лісарем-ремонтником помпів і гідравлічних машин. Про його матеріал Олега Грузділовича.
Михаил Стародуб скончил технику громадянской авиации в городе Троицку под Челябинском. Отримал специальность авиатехника. В 80-е годы минулого стагодзя жил и працевал у Коуне. Певный час летал на самолетах сельскогосподарчей авиации. Але вельми любил родную пинщину и, отпрацевавши размеркаванне, з'ехал домов. Спочатку робив на Кузлітмаші, а потім перейшов на Пінськдрев. З будучою жінкою познайомився на дні народження у сусідів. Год вони зустрікалися, першим справили весілля. Народили двох дочок, обидвох вивучили. Про годы життя з мужем Людмила згадує, як про самий чудовий час.
Жили ми з ним дуже добре. Почти 27 років. 4 февраля буде 27 років, як ми з ним вместе. Вот. Ви знаєте, за ці 27 років вот именно я с ним испытала огромное семейное счастье, потому что был он очень хороший муж и хороший отец во всех отношениях. Во всех отношениях он очень был преданный семье. Он очень любил своих детей, любил меня, любил семью. Он был честный по отношению, даже не только к семье, вообще ко всем.
Людмила Михайловна кажет, что такие поводины Михаила закладались выхованием у ягоной семьи.
У него хорошая семья. Он воспитывался в хорошей семье. У него хорошая...
Тут у Пинску?
Да, да. Он даже, кстати, его мама до сих пор жила. Его бабушка 96 лет до сих пор жила. Они живут в этом доме, где когда-то жил Якуб Колос. Даже Якуб Колос когда-то жил на квартире у его... Таня, прадеда, да?
Mm-hmm.
Прадеда, да. Это очень хорошая семья. У него есть сестра, тоже очень хорошая семья и сестра. У него есть меньший брат хороший. Вот сегодня на панихиде будет его брат, будет его сестра, его племянники будут. Ему дали очень хорошее воспитание, потому что вы сами знаете, все исходит из семьи.
Каже Людмила Стародуб. Про причини аварії жінчина, певно, не ведає, а переказувати версії не захотіла. Згадала, що 25 кастичника після обіду повідомили, що у цеху був вибух, відбулося обрушення і загинули люди. Муж завсюди працював у першу зміну, його на телефон не відказував, і тому виходило, що він може бути під завалами. Але й вона сподівалася на суд. Чекання тягнулося до 7 вечора, коли дзвінок молодшого брата перекреслив сподівання на ліпше.
Врач сказав мені, що він погиб мгновенно.
вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. Сёння ў горадні распачаўся суд над магілёўскай актывісткай Крысцінай Шацікавай. Яе вінавацяць у распаўсюдзе і вырабе перыядычных друкаваных выданняў, расказвае Міхал Карневіч.
На самым пачатку працэсу Крысціна Шацікава ўнесла хадайніцтва аб недаверы суддзі з тае прычынай, што яе не паведамілі аб працэсе. Яна даведалася аб гэтым ад знаёмых, якіх выклікалі ў якасці сведак. Хадайніцтва не было задаволена. Паводле зачытанага пратаколу высветлілася, што яе вінавацяць у распаўсюдзе ў адной з крамаў горадні друкаваных буклетаў, якія паводле заключэння нейкага ідэалагічнага супрацоўніка па прозвішчы Сухарукаў палічылі перыядычным выданнем. Насамрэч, гэта звычайныя буклеты па гендэрнай тэматыцы з назвамі, што лічыць жаночым пратэстам, адкрыцці і вынаходніцтвы жанчын і гэтак далей. Іх паказвалі ў судзе. Падчас допыту міліцыянта, які забіраў Шацікаву з крамы і складаў рапарт, высветлілася, што яна прыйшла ў краму хвілінаў праз 10 пасля таго, як дырэктарка крамы выклікала міліцыянтаў па трывожнай кнопцы, таму што ў краме невядомыя дзяўчата фатаграфавалі і раздавалі буклеты. Суддзя адмовіў Крысціне Шацікавай у экспертызе рэкламных буклетаў, але задаволіў хадайніцтва выкліку ў суд ідэолага Сухарукава. На падставе снову якога яе маюць асудзіць. Цікавае адкрыццё зрабіла Крысціна Шацікава, калі знаёмілася з міліцэйскім пратаколам. Яна перакананая, што справа гэта носіць палітычны характар і позву яна не атрымала не выпадкова. Стае прычынай, што яе хацелі папросту хуценька асудзіць без яе прысутнасці.
А еще я узнала, што аказваецца, мяне в Полоцке дважды судзілі, і у меня есть два штрафа, 1 400 000, второй 280 000. А я впервые об этом слышу вообще. Также подшита к делу, что я участвовала в несанкционированном митингах, о том, что я сестра двоюродная, троюродная Завадского Дмитрия, которая также не имеет никакого отношения к тому, что произошло в магазине.
Сказала у интервью «Свободе» могилевская активистка Крысціна Шацікава. Митрополит Філарэт агледзеў праект рэканструкцыі Калоскай царквы 12-го стагоддзя, самай старажытнай на Гарадзеншчыне, і выказаў падтрымку працаўнікам Гродна грамадзян праекту. Тым часам грамадскасць выказвае нязгоду з аднаўленнем калужы пад старыну. Палова царквы была страчана ў 19-м стагоддзі падчас Нёманскай паводкі. Адсутная сцяна зробленая з дошак, расказвае Сергей Страўцоў.
Портал Белорусской православной церкви поведомляет, что митрополит Филарет узначалил работу конференции по обновлению исторического обличия Калоской церкви, якая отбылась в Гродно громадян проекте. Секретарь Городенского Волковыской епархии Анатолий Нинартович подтвердил.
А что дотычется его визита, то, безусловно, конечно, приезжал в Гродно, и на божество отбывалось в Калоской церкви, и встреча с громадян проектом. Знаете, это все это было посвящено этой акции «Гродим». Это не только улады, все подтримали церква и улады, верники, люди, которые живут не только в городе, но и в Руси нашей.
Митрополит Філарэт сказаў, што царква мяркуе прыняць самы актыўны ўдзел у ажыццяўленні намераў аднавіць Калоскую царкву. На гарадзенскім блогу падтрымка з яго боку праекту рэканструкцыі выклікала дыскусію. Галоўны знаўца калужы ў горадні, гісторык архітэктуры Ігар Трусаў. Ён выступае за навуковую рэканструкцыю і рэстаўрацыю храма на момант яго абрушэння ў 1853 годзе. Тым часам пажаданні царкоўнікаў у праекце намаляваны закамары ў стылі 12-го стагоддзя, хаця тагачасных малюнкаў калужы не захавалася. Ігар Трусаў, аднак, лічыць, што візіт Філарэта не падштурхне ўлады адразу брацца за храм.
Пиар-проект, скорее всего, восстановление калужи. Моя точка зрения, что в данный момент это пиар-проект, связанный с выборами.
Ігар Трусаў допускает, что после президентских выборов улада может стать уже не до калужи.
А я что-то не беспокоюсь пока еще, до весны, до этой, до мая, за судьбу калужи, потому что нет денег и не будет, скорее всего. Если начинают это делать в мае, когда доллар, я не знаю, сколько будет стоить, и когда квартплата в 3 раза или в 2 раза подорожает, да, это уже не пройдет. Чистая политика уже не пройдет. Какая там чертов калужа, если пенсионеры не смогут своей пенсии за квартиру заплатить?
минулым тыдні офіцыйныя телеканалы показывалі прыгожыя картинки про допамогу державы тым людям, якія вырашылі заняться агротурыстычным бізнесом. Шкада, что пропагандисты не заехали у Островецкий район, где господары хутароў не только не могут дамагчыся кредитов, але нават не могут провести у свае дамы электричность. Про хутары без электричности слухайте черговую передачу «Сырые подорожжи свободы».
Слухайте пазней у нашай сённяшняй праграме. Сёння ў Гомелі ладзілася сустрэча прадстаўнікоў Міністэрства сельскай гаспадаркі і рэгіянальнага сельгаскамітэту з мясцовымі фермерамі. Гаворка ішла пра стан фермерскіх гаспадарак. Ці адчулі фермеры на працягу апошняга часу змены ў стаўленні ўладаў да фермерскай справы? На гэтае пытанне адказалі фермеры Гомельскай вобласці.
Больше стали получать по лизингу техники. Можно сказать, нам ее раньше вообще не давали. А сейчас мы что-то имеем. Получаем топливо, получаем химодобрения. Вот в этом плане какие-то изменения есть. Я думаю, самое главное уравнять фермеров с колхозами. Помощь, чтобы мы получали одинаковые, что колхозы, то и мы. То есть поставить нас в равные условия хозяйствования.
Многие начинают с нуля, поэтому нужно как-то с кредитами более, льготно подходить. Та техника, которая в колхозах уже не нужна, ее списывают на металлоломы, а у фермерских руках она бы смогла бы еще не один год работать. Не дают.
Я не вижу изменений никаких, как было, так и есть. Сейчас немножко с распределением удобрений, немножко порядок навели. Если раньше это мы получали, то не получали, то сейчас мы стабильно получаем в зависимости от наличия сельхозугодий. Все равно такая плюморик. Дальше разговоров, пока еще ничего не пошло.
Технику можно взять в лизинг. Это очень большой плюс. Большой минус – это кредитование начинающих фермерских хозяйств. Кредит взять практически невозможно. Обычные проценты большие. И все банки, все требуют залог. Уже даже не поручители, и только залог.
После последнего форума прошло всего лишь месяц. Как оно могло измениться? Пока сейчас только идет наработка основных планов, мероприятий. Разговоры идут. Если что-то изменится, то, наверное, в следующем году.
Я нагадаю, при конце лета Александр Лукашенко, наведавший фермера Михаила Шруба, выказал захопление эффективным ведением ягоной господарки и пропоновал взять на баланс несколько отсталых колгасов. Те отчули фермеры на протягу опошнего часу змены у ставлення уладов до фермерской справы. На это питание отказывали фермеры Гомельской области. Вы на хвалях Радио Свободы, нагадаю, основные подеи дня. ЦВК обвестил даденные про склад участковых выборших комиссий. Доля оппозиции у их четверть 1%. Федеральный министр по особливых доручениях Рональд Пафала заявил, что головная перешкода для шчыльного сотрудничества Беларуси с Европой полягая у смяротным покарании.
Эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем на береги раки Вялі, где на лесных хуторах люди живут без электричности, як 100 годов назад. Масовая электричность пришла у Беларусь еще за российским часом, коли у губернских городах запрацавали свои электростанции. У советской усходней Беларуси и у польской заходней электричность пришла у вёски и мястечки. Але и за послевоенный мирный час электричность так и не пришла у кожную белорусскую хату, бо линии и кабели так и не добрались до хуторов. Островецкага района мяне паклікаў жодзішкаўскі краязнаўца Олег Мізула, які абяцаў, што я пабачу нешта незвычайнае. Сапраўды, праз дзясятак кіламетраў лясной ухабістай дарогі я апынуўся нібы ў мінулай эпосе. Хутар Усцезер'е знаходзіцца на беразе невялічкай рачулкі, што праз паўкіламетры ўпадае ў Вяллю. Гэта надзвычай прыгожая і зацішная мясціна. Сярод ляснога гушчару на ўзгорку на паляне стаіць стогадовая дыхтоўная атынкаваная хата. Побач пачарнелая ад часу вялікая драўляная адрына. Непадалёк шэраг вулляў, па ўсім бачна, што гаспадар хутара любіць прыгажосць. Тут жыве сям'я Уладзіміра і Галіны Рапінскіх. Уладзімір нарадзіўся і вырас тут, у дзедавай хаце. Некаторы час працаваў у астраўцы, але вярнуўся на зямлю дзядоў, каб жыць і займацца агратурыстыкай. Гаспадыня хутара, прыгажуня Галіна, нас запрасіла ў хату. Гаспадар адышоў у грыбы. Першае, што кідаецца ў вочы ва ўтульнай гасцёўні, велізарная керасінавая лямпа панад сталом, і гэта не дэкарацыя.
Конечно, хотелось бы это света, как бы, как пришел, включил и той же телевизор поглядел, той же компьютер поваловался с ним.
Вы живете, как 100, как 10 годов назад, да, покуль да. не пришла лямпочка Лукича. Так, не сумно?
Не, сумма, а тут нема часу. Но зимой, конечно, да.
Книги?
Книги, часописы, радио.
Все? Книги, часописы, радио.
Весь источник информации.
Радио «Свобода» часом не слухаете?
Слухаем.
А чему вам не проводят светло?
Ну, так решил райисполком, что им дорого.
А сколько километров отсюль до линии?
До линии 2 километра, там 400 метров.
По сколько они хоть чуть грошей, как провести?
Нас считали 280 миллионов. Тут у нас дом уже приезжали родственники со Сморгони. Кажут, их напевно золотые будут эти драты вам вести, что...
Гумар сітуацыі заключаецца ў тым, што непадалёк адсюль кіраўніцтва краіны вельмі хоча пабудаваць атамную электрастанцыю. Якое сімвалічнае суседства керасінкі і рэактара.
А можа гэта і ёсць ваша галоўная фішка пажыць без электрычнасці, спадары турысты, адчуйце сябе ў 19-м стагоддзі. Вот вам керасінавая лямпа.
Так ужо адчулі.
Вось вам гусінае пяро.
Ну, пяра вот
чарніліца.
Вот такая дапамога.
На мінулым тыдні на БТ галоўным цвіком стаў сюжэт пра расійскага мільянера, які ў пружанскім раёне пабудаваў цэлую агратурыстычную вёску. Да вёскі ідзе сучасная аўтастрада, усё, што можна, выкладзена бетоннай пліткай, у цацачных церамочках ёсць інтэрнэт. Адным словам, усё зроблена, каб вы адчулі сябе ў тыпова вясковай атмасферы. Калі б я меў выбар, дык ірвануў бы сюды, на чыстыя і зацішныя берагі вялі. Але ці так лёгка атрымаць тую разрэклямаваную дзяржаўную дапамогу на сваю сядзібу? Слова Алегу Мізулу.
Перечень документов для подачи заявления на улучшение льготного кредита субъекта агротуризма физическим лицом. Вот я 1.5 года тому назад, может менее, но вот ходил в Сваргонию, филиал Белагропромбанка, отрывать кредит. Тогда было усяго 11 пунктов, собрать справа. А теперь... И они, как мне, сделали распечатку.
Это когда теперь... Это,
ну, теперь вот...
Когда держава повернулась
тваром. Тваром, да, это... Значит, 22 пункта. А самое интересное, вот 12-й пункт. Справка заключения компетентных организаций о соответствии объекта агроэкотуризма, установленным санитарным и техническим требованиям, а также его благоустроенность применительно к условиям конкретно населенного пункта. Тогда я кажу, да, в чем питание? Ну, есть же у Сморгони санитарная служба. И в каждом покое и чадит там по 5 человек. Приедем поглядеть и сделаем заключение. Не, кажут, Олег Анатольевич, яны некомпетентные вообще, что сядят там, их целый там батальон. Но только у молодежи есть такие специалисты, которые могут уже дать заключение и написать все это паперы. Так вот, за эту паперу, что они приедут, треба будет заплатить 800 тысяч.
Ты их привези, молодечно.
Привези еще, и за эту паперку, 800 тысяч ты повинен заплатить, чтобы вот и они это заключение сделают, за одну паперку. За год с нечем еще сделали, как человек, есть кредиты, это есть. Но как человек не получил его, как он его не отримал, как он замучился в этих справках, в этих вот избирании, в этом, там, грошей кучу отвалил. Вот такая допомога держава.
У эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа на хуторы Островетчины.
У червені у серії «Бібліотека Свободи» вийшла аудіокнига Василь Биков «Довга дорога додому». Запис книги, яка гучить у авторському виконанні, зроблений 8 років тому у Празі у студії «Радіо Свобода».
Щоб отримати диск, дошліть лист з своїми координатами на адрес 220-005, Мінськ, поштова скринка 111.
У листі позначте «Василь Биков. Довга дорога додому».
Радіо Свобода. Ми протягуємо наше подорожжя на Островецькі хутори.
Я народився тут на 500-годдів після.
Тим часом з лісу прийшов господар хутора Владимир. Молоджавий, підтягнутий чоловік середнього віку і по-білоруску надзвичай спокійний. Їх сім'я добивається електрифікації десятки років. За совєтським часом районні улади кормили обіцянками. Сьогоднішнє у своїх офіційних листах пишуть прямим текстом, що ваше местонахождення тут економічно нецелесообразно. І пропонують у Владимиру переселення з родового гнезда у агрогородок.
Володя, як це назвати? То вас виживають просто з родового гнезда, чи ні?
Ну, по всей видимости, можно и так слово сказать. Ну, мне кажется, должны бы навстречу пойти, тем более, когда вот такая вот политика президента, чтобы люди оставались на земле, чтобы они, ну, доглядали эту землю, чтобы вот, ну, а тут получается наоборот.
Но вы не собираетесь сдаваться?
Ну, нет. Я уже президент не услышал. Не знаю, вот теперь письмо написали. Если уже от президента придет ответ, что действительно, как они пишут в ответе, экономически нецелесообразно проводить, ну, тогда.
И что тогда?
Тогда попробуй ветрак установить. Но мы отсюда не собираемся выезжать.
Олег Мізула виказав вельми цікавую думку, що русифікація може бути не тільки мовною, але й просторовою.
І роблять таку поміж городками, от таку русську систему, русський уклад життя, що село від села, там 15-20 кілометрів, а поміж їх нічого не буде. Не так, як цей вот уклад формувався тут веками. Тут містечко, тут хутор, тут весочка, тут застінок. А у нас ще на русский лад. Вот, зробили агрогородок, жодішки, наприклад, так? А далі хай ці вёски вимирають, там у всіх пересели на жодішки, там чи ні.
Хутаров у тутейших мястинах калісті було багато, але відсутність електричності зробила свою справу. Однак і сьогодні у Рипінських єсть сусіді. У некільких кілометрах живе на самоті 50-годовий господар, а літерально у кілометрі на березі Вялі живе сім'я пенсіонерів Палачанських. 70-годовий Броніслав переїхав сюди ще у 60-ті роки, одразу як дали дозвол жити одноособно. Бо чоловіку, який виховувався на хутори, колгасне щастя не приглянулося. Але переїжджав старий, коли тут не було лісу.
Ну, я давнього. Клом з лісу не було, клом з поля було. Я приїхав сюди, ось дороги, дом, все свідалося. Як тепер я б купляв би тут ніколи в житті.
Зараз ліс саджають ледь не каля ягоної хати, порушаючи посєви і руйнуючи огороджі.
Поїхали, бо запахали навіть картошку, а зиму її пахали. Траву весною посею, щоб його пахали.
Я не розумію, а навошто його так?
Ну, весною ліс посадять.
А його що, мало?
Ну, звісно ж мало, видать, що мало. Люди вручную корчували колісці, а там же приїхали, зарали. І потім, що посеяно. І потім, що обгородивши, ну, кабани лезли, там, картошку, обгородивши проволокою був, проволоку купляв. А пахали проволоку, сломили все.
Это просто бандитизм.
Конечно, бандитство. Еще хуже бандитство.
У агрогородок, ці як старий його називає гир-гир-городок, палачанські так само не збираються.
А що той городок зробили? Що забор поставили? Де ти повиразали?
В агрогородку один одного люди тільки гиркають.
Кожен день на петуха, в мене курицю, в мене то його поворовали.
Гир-гир-городок.
Да.
Гыр-гыр городок это где один на одного. Гыр-гыр.
Да-да, гыр-гыр. Придумай, так сам не знает чего.
Официйные СМИ трубят про адраджение вёски. Под гэтым адраджением, разумеется, наемная праца за невеликие гроши и житё у однольковых кепско побудованных казённых домах, у якія укладать свои гроши не подымется рука, бо не своё. Гэта вельми нагадывая працоўный лягер. А побач со своих родовых гнёздов уселяк выселяются спадчынные господары не только своих домов, але и своих земляў и лясных дзялянак. Уявіце, якое б пачалося адраджэнне, калі б гаспадарам вернули тое, што гвалтам дзяржава ў іх забрала. Далі Бог, доўга ўгаворываць працаваць на сябе нікога б не прыйшлося.
А няма ніякіх мараў, хаця бы мараў, вернуць тое, што належала сваёй сям'і.
У нас это законом як бы і запрещено, чтобы.
А калі б была такая магчымасць?
Ну, почему же бы и не?
Вы бы взяли то, что
ну,
вы
конечно. Ли? Понимаете, когда есть хозяин, у тым же леся, на той же земле, и он доглядит их свое, правда? А так, как общее, ну...
Ну, как говорится, у Бога есть 10 заповедей. Живи по этих заповедей, и ты будешь у Башаня. А наши законотворцы по 10 законов на тызень создают, и люди уже сами путаются по этим законам и по всем этим. Так что эти законы, которые яны создают, они не для людей, как бы.
У эфиры «Радио Свобода» мы наведаліся на островецкие хутары. До новых подорожжев с вами был Змитер Бартосик.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Центр выбаркам абвясціў дадзеныя пра склад участковых выбарчых камісій. Доля апазіцыі ў іх чвэрць 1%. Магілёўская апазіцыя звярнулася ў суд у сувязі з неўключэннем яе прадстаўнікоў у склад выбарчых камісій. Федэральны міністр па асаблівых даручэннях Рональд Пафала заявіў, што галоўная перашкода для шчыльнага супрацоўніцтва Беларусі з Еўропай палягае ў смяротным пакаранні, якое дагэтуль ужываецца ў Беларусі. Митрополит Філарэт падтрымаў праект рэканструкцыі Калужскай царквы 12-го стагоддзя, самай старажытнай на Гарадзеншчыне. У горадні судзяць магілёўскую актывістку Крыстіну Шацікаву за распаўсюд буклетаў аб правах жанчыны. Уладзіміру Някляеву не ўдалося стаць дэлегатам усебеларускага сходу.
Вы слухаете «Радио Свобода». Перед микрофоном Татьяна Поклад. Дяды нам нагадывают, что яны были такими, как мы, а мы станем такими, как яны. Почула я от одного из замежных белорусов. Традицию вшанавання памяти продков на дяды – нагода для громадской деятельности альбо справа сямейная. Ці гэта традиция для людей веруючих альбо політичних активістов? Як белорусы за мяжой ушановують память продков на дяды? І ці має гэта для їх особистое значення? Гэтай темі присвячена передача «Белорусская замежжа». Передачу подрихтавала і вяде Татьяна Поклад. Традиція ушанавання пам'яті памерлих, яка захавалася у Беларусі з дахрысціянських часов, тепер виявляється і як громадський чин, і для білоруської діаспори гэта ще одна можливість відчути себе долученим для своїх близьких на родимі, ну і гэта і християнський обряд для білорусів різних конфесій. Отец Александр Надсон з Льондону, апостольський візитатор для білорусов-католіков сходнього обряду і відомий громадський діяч.
Я думаю, что это началось в часе Луни под плывом римского обряда. Уже не 2 листопада, а у первую субботу листопада. Бо это звичайно по восходнім образі, как раз субота, а весь день, коли молитва за памерлих.
За мяжою дяди гэта і громадские акции, талоки, кветки, свечки з нічы на могилах. Але не гэта основное, нагадывают святары белорусского замежжа. Самое главное у гэтай традиции для християнов – молитва за тих, кого уже нема з нами на земле. Так сказал отец Александр Надсон из Великой Британии, когда я запыталась у него про традицию дядов для белорусов замежжа. Как можно ушановывать память померлых за межой и что тут основное?
Перчим молиться за них, как бы для ангельского жития. Это усюды можно, и за усюды можно. А в эти дни, вот такие вот, как дяды, по субботу, это особливо. Мы, например, завчёты в Лондоне ходим на море, где свои дорогие померлые там так само. И там отправляем короткую службу, завчёты моемся, вспоминаем все литургии. И каждый человек может завчёты помятать. Мы же, христиане, верим в силу молитвы перед Богом. Разумеется, так что мы поняли заховать, чтобы користаться с этого всего. И в этом так само мы подкрем субботу с нашими дорогими померлыми. Они живут в вечности.
Отец Александр Нацин з Великої Британії. Ну, коли казати про Лондон, у суботу 30 кастрычника тут беларусы ушанавалі памяць продкаў паводле традыцыі дзядоў у гэтак званым беларускім сектары могілак святога Панкрата адпраўленае памінальнае набажэнства за ўсіх памерлых паніхіда. У гэтым годзе ў Лондоне яшчэ адной беларускай магілай паболіла. Там знайшоў вечны прытулак святар айцец Кастусь Маскалік. Дзяды адзначылі сёлета, як і заўсёды, беларусы Польшчы, моладзь з беларускай нацыянальнай памяці працягвае пошук беларускіх магілаў і працу над інтэрактыўнай мапай беларускіх пахаванняў і помнікаў у свеце. Беларускіх магілаў за мяжой з кожным годам робіцца болей. Дасканалых знаўцаў беларускіх пахаванняў за мяжой магчыма і няшмат. Але ў кожнай краіне такія людзі ёсць, у тым ліку сярод моладзі, тых, хто жыве за мяжой нядаўна, адносна нядаўна, і адважуся сказаць, што беларускія магілы за мяжой не стаяць забытыя. Вось адзін з прыкладаў. Мікалай Цімашэнка ў Амерыцы ўсяго некалькі гадоў, ён вучыцца, працуе тут. Ён моладзевы актывіст, лідар згуртавання беларускай моладзі Амерыкі. Вось ён назваў беларускія пахаванні тут, якія моладзь традыцыйна адведвае.
Напрыклад, падар Орса, гэта знакаміты заснавальнік гімназіі ў Нямеччыне, гімназіі Янкі Купалы. Ёсць кіраўніцтва нашай беларускай арфіцыйнай праваслаўнай царквы за мяжой. Вельмі шмат людзей там ляжыць на гэтых могілках. Іх сем'і, людзі, якія будавалі церквы за мяжой.
Паводле даследчыка беларускай дыяспары Наталі Гардзіенкі, беларускія пахаванні раскіданыя па розных краінах, ад Парагвая да Новай Зеландыі і, цытую далей, да паўвыспы Індакітай. Нашы суайчыннікі знайшлі вечны спадчын пры штурме крэпасці Монта-Касіна ў Італіі, нагадвае даследчыца. І я магу дадаць, што цягам апошніх гадоў беларускія студэнты з Рыма наведваюць гэтае пахаванне стала. Некалькі гадоў таму першую такую паездку цяперашніх студэнтаў з Беларусі ў Італіі ініцыяваў Віталь Эйсманд. Сам Віталь з Менску. Ён таксама расказаў, якое месца маюць дзяды ў яго асабістым жыцці.
Гэта свята было ў маёй сям'і. Я ведаю, што з даўніх часоў і маё дзяцінства гэта свята было заўсёды. Мы заўсёды ў гэты дзень абавязкова ехалі на могілкі да сваіх родзічаў. І таксама, калі была такая магчымасць, родзічы збіраліся ўвечары, узгадывалі сваіх памёршых.
Віталь Эйсманд з Рыму. Дзяды – нагода для грамадскай акцыі ці асабістая, прыватная справа беларусаў. Беларускія суполкі за мяжой у многіх краінах ладзяць імпрэзы на дзяды незалежна ад таго, ці маюць беларускія набажэнствы ці не. Але, калі казаць пра ўшанаванне традыцый дзядоў за мяжой, варта, напэўна, далучыць і тых, хто не лічыць гэта нагодай для грамадскай імпрэзы. Гражына Залеўская. Яна актывістка адной з моладзевых арганізацый у США, але для яе, дзяды, найперш, гэта сямейная традыцыя.
У нас, напрыклад, уся сям'я збіралася, мы ж да касцёлу, пазней ехалі на могілкі, вось у нас ад Ліды ёсць такая вёска невялікая Мінойта. Там ехалі туды, запальвалі з ліхтарыкі. І, канешне, гэта быў дзень, калі ён быў поўнасцю прысвечаны тым блізкім, якія ўжо адышлі ад нас. Ну, не тая дата гэта і не той дзень, каб з гэтага рабіць некую акцыю. Таму што кожны з нас мае тых людзей, з каго ўжо няма разам, і з кім проста сам насам хочацца пагаварыць, як быццам бы. Разумееце, гэта вось менавіта асабісты дзень.
Вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа» пра традыцыю дзятоў у беларусаў з Амерыкі і Еўропы. Перадачу вядзе Таццяна Поплар. У актывіста моладзевага лідара Мікалая Цімашэнкі я якраз і пыталася, ці асабіста для яго дзяды маюць значэнне.
У маёй сям'і заўсёды ўпаміналі продкаў у дзень, які для гэтага быў прызначаны. Больш гэтым тата займаўся большай арганізацыйнай часткай, расказваў пра маіх продкаў. У гэты дзень сядалі, ўспаміналі. Дома такая была, як бы, я не ведаю, такая приглушенная атмосфера. И я памятаю этот день вельми ярко с самого дзяцінства, аж, может, с 5 годов я могу припомнить. Нават 7 годов я вырашил свой родовод намалявать под уплывом этого свята. Стал распытывать моих родных про мою семью. Еще с того часу сяды, яны имели великий уплыв на меня, вельми великий.
Неяк принято лечить, что менавіта пераважна беларусы, якія паходзяць з заходніх рэгіёнаў, ведаюць і шануюць традыцыю дзядоў. Але гэта не так, заўважыў Мікалай Цімашэнка.
Маміна сям'я з Калунічыны, з Палесся, а папіна сям'я з усходній Беларусі, з беларуска-украінскага памежжа, з Гомельшчыны. У нас існує, мабуть, такое заблудження про те, що в заходній Беларусі люди більш патріотичні, більш тримаються своєї спадщини. Я хочу сказати, що патріоти в Беларусі, люди релігійні, вони із усходній, із заходній Беларусі завжди трималися своїх святів, навіть коли це було заборонено.
Можна сказати, що у тих країнах, де існує традиція дзядоў як сямейныя, на арганізаваныя суполкамі імпрэзы прыходзіць няшмат людзей. Незалежна ад суполак, людзі наведваюць і парадкуюць могілкі і не толькі сваіх родных. Вось у Літве гэтая традыцыя не перарывалася і ў савецкія часы. Цяпер вучні беларускай віленскай школы імя Скарыны традыцыйна перад вакацыямі на дзяды наведваюць усе пахаванні беларускіх дзеячаў у Вільні і на каталіцкіх, і на праваслаўных могілках. Ну а 3 гады тому віленскія студенты распачалі традыцыю збірацца арганізавана на Лукійскім пляцы. Гэта ў цэнтры Вільні, каля таго месца, якое часцяком называюць крыжом Каліноўскага. Гэта крыж змагарам за літоўскую незалежнасць і памятная пліта паўстанцам 1863 году. Артур Яўмен, студэнт з Вільні.
3 гады тому мы проводили целую серию акций, потому что там были юбилеи, повстанья. Но мы подумали, что было бы не кепско 1 листопада на дзяды, на День Всех Святых, принамсі прибрать помник каля крыжа, помыть дошку. Просто по почте всем знакомым робили рассылку, коли у кого есть возможность прийти, ну и допомогти. Ну и вот каждый год, уже 3-й год, стало это традиционно.
Я размовляла с Артуром одразу после імпрэзы 1 листопада, тому и про настрой запыталася.
Ну, на дворі файне, от постояли годинку, прибрали, собрали сміть, запалили довшого на білий сніші. Ну і все файно, все так, як і має бути.
Артур Яўмен і Кирил Атаманчик – ініціятори, організатори. Ну а після до молоді долучилися і старіші віленчуки. Кирил Атаманчик.
З Артуром Яўменом вогулі ми з музеєм вже 3-й год виколазим. Железно вдвоїх приходимо туди і прибираємося. Бачили, що вже ніхто до нас побував, там був вінок, і квітки, і лампадки стояли. Після підійшов Хвідер Якубович Нюнька, прибрали листя, помили пам'ять пліту, поставили лампадки, запалили так шмат пригоже, порозмовляли там про різні справи про наші.
Ну а справи, апрача іншого, ще і ось такі. Недавнія пляны рэканструкцыі лукішак пагражалі гэтаму крыжу і памятнаму знаку. А цяпер змаганні давядзецца працягваць. Першымі заўважылі пагрозу крыжу і арганізавалі грамадскія акцыі ў яго абарону ў моладзевай ініцыятыве «Студальянс» з ЭГУ. Лідар «Студальянсу» Кирыл Атаманчык кажа, што цяпер, магчыма, распачнецца новы этап змагання.
Мы подрихтовали такие звороты для Министерства культуры и уже, до речи, дослали его. Обвещен новый конкурс на реконструкцию Лукишской площади под патронажем Ураду, Министерства культуры Литвы. И мы дослали такие звороты на годы то, что литовский бог обещал нам, что это место останется непохитным для нашей супольной истории. И вот мы нагадали, будем чекать отказу, что они нам откажут, будем уже глядеть, что робить далей. Бессенсовно, на мою думку, кричать Вільня наша або не наша, і так далі. Треба ведати свої місціни і доглядати їх. І ось якраз таки гэтий крыж одно, ну на мою думку, одно якраз таки з тих місцін, якою ми повинні доглядати і боронити.
Ну ось і тому, каже Кирил Атаманчик, для їх важна гэтая традиція на дзяды наведаваць не тільки могілки, але й гэтае пам'ятне місце на Лукішках, якое називають у Вільні крыжом Каліноўскага. Такі символи потребные сучасным белорусам, каже Галина Артеменко из Немеччины, наследница белорусских традиций, медиа-активист.
Именно поминание предков дает вельми шмат шансов для человека, каби он был свободным, внутренно свободным.
Традиция дядов – это и знак удячности, нагадывая отец Ян Майсейчик из Бельгии.
дяды, сама назва за себе говорит, что мы этим самым вспоминаем всех тех людей, которые своим житем, минулым житем послужили для нашего расцвета, для нашего добробыту.
Отец Ян – святар Белорусской Униятской церкви у Антверпене. При этой белорусской церкви згуртованы белорусы и Бельгии, и Франции. Ну и сёлета погодля традиции, як звычайно, тут прошли так само дяды. Лидер згуртования белорусско-европейского задиночения Дмитрий Пименов.
У наших громаде уже традиционно, с года в год, посадку на боженство, потом выезд на могилу у Льован до композитора Миколы Равенского. Насколько мы ведаем, у него есть дочка у Менску живет. Конечно, было бы добро, если бы она, может, как бы про свободу посула, то мы хотели бачить, как свою родную встретили тут, если бы она приехала до нас.
Дмитрий Пименов из Бельгии, лидер белорусско-европейского задиночения. Больше информации с посылки, а так само фотосдымки с сёлетних дзядоў за мяжой можно знайсці на нашем сайте свобода.орг. Там и передачу можно слухать у зручны для вас час и покинуть свои зауваги ды прапановы. Гэта ваша перадача, так что долучайтеся. Вы слухали передачу «Белорусская замежжа» про традицию дзядоў у беларусаў з США и розных краінаў Европы. Передачу падрыхтавала и вяла Татьяна Куклак.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.орг.
Свобода нон-стоп.